πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ τη δική σας συμμετοχή, την επικοινωνία μαζί σας, πράγμα που είναι εφικτό με μηνύματα, μέσω Viber. Μας βρίσκεται στο πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, μας βρίσκεται εκεί, μας στέλνετε το μήνυμά σας, δεν στοιχίζει τίποτα, περιμένουμε από σας και προτάσεις και ιδέες και για θέματα πάντα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς θα τα δούμε στη συνέχεια και να μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες. Θα ακούσετε περισσότερα από αυτά για τον μπλε σαν πορτοκάλι, αλλά το βασικό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία στη διάρκεια της εκπομπής είναι άμεση. Μπορείτε να βρείτε και τη σελίδα μας στο Facebook, είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like στη σελίδα αυτή μαθαίνετε τη θεματολογία μας πριν από την εκπομπή για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε και ενίοτε και κάποια πράγματα που σας ανακοινώνουμε. Αλλά υπάρχει στο Facebook και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί θα βρείτε στοιχεία για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και ό,τι γενικώς έχουμε αναρτήσει για εσάς. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X, είναι παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, ραδιοφωνική εκπομπή είμαστε, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και από το και μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Άλλος τρόπος, μπορείτε να κατεβάσετε το ΕΡΤΕΚΟ, το application του ΕΡΤΕΚΟ, αλλά και να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Στη γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκίρη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του, καθώς η Μέρη Βενέζη θα επιστρέψει την άλλη εβδομάδα. Θα ξεκινήσω πολιτιστικά σε ένα περίεργο περιβάλλον από ειδήσεις σε όλο αυτό το διάστημα που δεν είναι σχεδόν ποτέ καλές. Ευτυχώς αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε από τον αθλητισμό καλές ειδήσεις για την χώρα μας και από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στην Κίνα με την συμμετοχή με το μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή, αλλά και με την πολύ καλή εμφάνιση για άλλη μια φορά, ας μην πήρε μετάλλιο, του Μίλτου Τεντόγλου. Βεβαίως ήταν πολύ καλές και οι συμμετοχές των υπολείπων Ελλήνων αθλητών. Και βέβαια είχαμε μια πολύ πολύ νεανική εθνική ομάδα, η οποία πέρασε στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης και αυτό ήταν πολύ ευχάριστο και πολύ ωραίο, έτσι να χαμογελάσουμε και λίγο. When all the people of the world have a dream,
as they've always longed to live in meritocracy. And the leaders of the free are not who they claim to be. Still one of those sad, sad mysteries. We saw borders classify all those foreign lands in a war where families bled right through those summer sands. So to keep one soul alive, they must conquer and divide, with no apologies to rectify the state of mind. If my head gets sore, it feels easy to run away from the rest of the world with my secrets. When my knees get tired, I'm still searching for space right here between the lines for the learning. Space is here for the
learning.
Give it up, give it up. Space is here, no, 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 no. Space is here for the
learning.
Give it up, give it up. I see struggles every day for a common need. It's like there's people here for living and some for greed. There's a ladder to the sky where the dreams are left up high. Still find all of those who fail to make the steady climb. Can we see beneath the flowers and the masquerade, where the families of them people are led to misbehave, in a circle we call life that will face a steady climb, with no apologies to rectify the state of mind. If my head gets sore, it feels easy to run away from the rest of the world with my secrets. When my knees get tired, I'm still searching for space right here between the lines for the love. Space is here for the
learning.
Give it up, give it up.
Learning.
Space is here for the
learning.
Space is here for the
learning.
Space is here for the
learning.
Give it up, give it up.
Learning.
Space is here.
Στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι τεχνολογικό και δεν έχει να κάνει ούτε με τεχνητή νοημοσύνη ούτε με τη σύγχρονη τεχνολογία, έχει να κάνει με το αρχαιότερο κομπιούτερ το οποίο είναι γνωστό, ο λόγος για τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Έχουμε πολλές φορές μιλήσει από αυτή την εκπομπή για το Μουσείο Κοτσανά, για το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, το οποίο δεν είναι μόνο στην Αθήνα, υπάρχει και αλλού. Στο Ηράκλειο, θυμάμαι, δεν ξέρω αν υπάρχει και αλλού. Τώρα, το Μουσείο Κοτσανά τοποθέτησε ένα μνημείο με ακριβές αντίγραφο του μηχανισμού των αντικυθύρων στη Ρόδο, που θεωρείται ότι είναι και ο αρχαίος τόπος κατασκευής του. Πράγμα το οποίο δεν ήξερα, το έμαθα από το σχετικό δελτίο τύπου. Μαζί μας είναι ο ιδρυτής του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, ο κύριος Κώστας Κοτσανάς, που είναι πίσω από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που κάνουν τα μουσεία, για να μας πει και για τον μηχανισμό των αντικειθήρων στη Ρόδο, αλλά και διάφορα άλλα. Καλησπέρα σας, κύριε Κοτσανά.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, να πούμε πρώτα για τον μηχανισμό των αντικειθήρων. Πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία, γιατί υπάρχει μια ιστορία πίσω από την τοποθέτησή του στη Ρόδο, σε ποιο σημείο επελέγει να τοποθετηθεί και όλα αυτά, πείτε τα μας.
Ακριβώς. Στο συγκρότημα Θέρμε, είναι ένα μικρό ασύλιο εκεί δίπλα, σε αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα, εκεί τοποθετήθηκε ο μηχανισμός. Είναι με πρωτοβουλία του ενός ιδρύματος, το Ιδρύμα Παιδεία, μέτρα στο Κονέκτικα στην Αμερική, με τη συμβολή επίσης και των Ρόδιων Αποδήμων, προκειμένου να γίνει ως μνημείο, όπως είπατε πλέον, και ο μηχανισμός των αντικειθήρων στην πόλη της Ρόδου. Είναι σε γιγάντιο μέγεθος αυτός ο μηχανισμός. Μιλάμε για ύψος 2 μέτρων. Και το πιο σημαντικό είναι ότι λειτουργεί αυτόματα και δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις διάφορες λειτουργίες του. Δηλαδή που βρίσκεται κάθε στιγμή ο ήλιος, η σελήνη, η φάση της, τις επερχόμενες εκλήψεις και όλα αυτά που μας δείχνει ο καταπληκτικός μηχανισμός των αντικειθήρων.
Ο μηχανισμός των αντικειθήρων είχε αυτό το μέγεθος?
Όχι, φυσικά. Ήταν πολύ μικρότερος. Ναι. Οι διαστάσεις του ήταν γύρω στα 17 εκατοστά με 33 ναι. εκατοστά το ύψος και ένα πάχος γύρω στα 8 εκατοστά. Έγινε σε κλίμακα 6 φορές μεγαλύτερος. Ως μνημείο πλέον, ώστε ο επισκέπτης, ο περαστικός, να τον βλέπει και μάλιστα έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται. Πρώτα απ' όλα είναι εξ ολοκλήρου μπρούτζινος. Χωριχάλκινος λοιπόν, εξ ολοκλήρου. Σχεδόν 950 κιλά ορίχαργου περιλαμβάνει και είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε τα μέρη που έχουν διασωθεί έχουν μια πράσινη οξύδωση όπως όταν βγήκε από τη θάλασσα, ενώ τα άλλα έχουν μια πιο χρυσή, πιο ορυχάλκινη οξύδωση. Και επίσης ο επισκέπτης μπορεί να δει όλα τα γρανάζια, γενικά ολόκληρο το μηχανισμό.
Έχει σωθεί ακριβώς ο μηχανισμός ή χρειάστηκε να προσθέσετε κάποια πράγματα τα οποία είναι προφανές ότι θα υπήρχαν στο μηχανισμό?
Επέλεξα να χρησιμοποιήσω αυτά ακριβώς που διασώθηκαν και αυτά που θεωρούμε επισήμως και ναι. απολύτως αποδεκτά ότι συμπληρώνονταν. Είναι πλήρης λοιπόν ο μηχανισμός των αντικειθήρων. Μας δείχνει ας πούμε αυτή την εξομοίωση του ηλίου και της σελήνης. Μας δείχνει τα ημερολόγια, με το ημερολόγιο του Μέτωνος, το σελληνογειακό ημερολόγιο του Μέτωνος. Μας δείχνει το αιγυπτιακό ημερολόγιο, το ζωδιακό ημερολόγιο και επίσης το ημερολόγιο των εκλήψεων, των εκλήψεων του Σάρου.
Φαντάζομαι ότι θα έχει γίνει ένας πόλος έλξης, γιατί οι Θέρμες είναι στο κέντρο της Ρόδου, είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, είναι πολύ κοντά στην είσοδο του κάστρου, του μεσαιωνικού κάστρου της πόλης, και πιστεύω ότι θα πηγαίνουν και τα σχολεία ακόμα για να το δούνε, να το δούνε από κοντά όλο αυτό. Πώς κατασκευάστηκε ο μηχανισμός αυτός, δηλαδή πώς έγινε, χρησιμοποίησατε καλούπια, χρησιμοποιήθηκαν οι σύγχρονοι κομπιούτερς, πώς έγινε?
Λοιπόν, κοιτάξτε, έγινε κοπή από ελάσματα ορυχάλκου, με αυτόν τον τρόπο έγιναν οι κοπές των γραναζιών, οι κοπές των πλακών.
Με παραδοσιακό τρόπο, έτσι, όχι με μηχανή.
Παραδοσιακό τρόπο και με παντογράφο η χαράξη των γραμμάτων.
Κύριε Κοτσανά, πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα ας περάσουμε γενικότερα τώρα να μιλήσουμε για το μουσείο και για την αρχαία τεχνολογία. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε τόσο πολύ με την αρχαία ελληνική τεχνολογία? Είναι κάτι το οποίο πραγματικά εξάπτει τη φαντασία όλων μας. Αλλά να σκεφτεί κάποιος να κάνει ένα μουσείο, δεν ξέρω. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Απλή μεν ιδέα, είναι το αυγό του Κολόμβου, αλλά ήταν μια εξαιρετική ιδέα και είναι πολύ χρήσιμο αυτό που έχετε κάνει. Πώς σας προέκυψε?
Το, το ερέθισμα ήταν μια συζήτηση, μια τυχαία συζήτηση με τον αείμνηστο καθηγητή μου στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, τον Ανδρέα το Δημαρόγκονα, όπου εκεί, ξεκινώντας από τους απτόμενους κύκλους του Αριστοτέλη, μου ανατέθηκαν εκεί κάποιες εργασίες πάνω στην αρχαία ελληνική τεχνολογία και σιγά σιγά συνέχισα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όμως πιστεύω ότι συνετέλεσαν κυρίως τρία πράγματα διαφορετικά. Η αγάπη μου για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Δεύτερον, η επιστημονική μου ιδιότητα ως μηχανολόγου μηχανικού. Και τρίτον, το καλλιτεχνικό ταλέντο, γιατί ξέρετε, ασχολούμαι πάντα και με την κλιπτική και με τη ζωγραφική και με πολλά άλλα πράγματα σχετικά. Οπότε αυτός ο συγκερασμός των τριών πραγμάτων ήταν αυτό που με βοήθησε να ασχοληθώ με την αρχαία ελληνική τεχνολογία και τελικά να φτιάξω και το εν λόγω μουσείο.
Στα μουσεία που έχετε κάνει, γιατί δεν είναι μόνο ένα, πού υπάρχει αλήθεια, υπάρχει στην Αθήνα, υπάρχει και αλλού, δεν είναι?
Ναι, είναι στην Αθήνα, ναι. Κύριο, Πιντάρου 6 και Ακαδημίας. Είναι εκεί που ξεκινήσαμε το μουσείο στο Κατάκολο. Και επίσης το μουσείο Αρχιμίδη, με την επωνυμία Αρχιμίδη λοιπόν, το μουσείο στην Αρχαία Ολυμπία, όπου εκεί είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στον Αρχιμίδη, στις εμπορές του Αρχιμίδη. Και επίσης έχουμε ένα παράρτημα στο Ηράκλειο της Κρήτης και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει μόνιμο παράρτημα και στη Ρόδο.
Α, ετοιμάζεται και άλλα παράρτηματα, γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Αυτό γίνεται, ξέχασα να πω το εξής. Αυτό έχει γίνει επειδή είναι τόση η πληθώρα των εκθεμάτων που έχουν μοιραστεί σε διάφορους χώρους, βέβαια σε διάφορα παραρτήματα. Βέβαια υπάρχουν και κάποια κοινά, αλλά είναι τόση η πληθώρα που για λόγους των κτηρίων έχουν απλωθεί σε διαφορετικές περιοχές.
Είναι πάντα ομοιώματα συγκεκριμένων οργάνων, εργαλείων, ή υπάρχουν μέσα και εφαρμογές θεωριών αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών, φυσικών, μηχανικών?
Ναι, είναι και τα δύο. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα όλες οι σπουδαιότερες εφευρές των αρχαίων Ελλήνων, ξεκινώντας από το ρομπότ Υπηρέτρια του Φίλωνος του 3ου αιώνα π.Χ., τη μηχανική τηλεόραση επίσης του Φίλωνος από την ίδια περίοδο, το αυτοκινούμενο όχημα κουκλοθέατρο του Ήρωνος, του κτησιβίου, οι καταπληκτικές επινοήσεις και τόσων άλλων αρχαίων Ελλήνων εφευρετών. Αλλά εκτός από αυτό, όπως είπαμε, εκτός από τις εφευρέσεις, υπάρχουν και διατάξεις που δείχνουν, ας πούμε, πώς οι αρχαίοι Έλληνες επιστήμονες προσπάθησαν να προσομοιώσουν διάφορα πράγματα από το ήλιο, τη σελήνη, τους πλανήτες. Mm-hmm.
Αλήθεια, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη ήταν κάτι το οποίο το είχαν συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να δημιουργηθεί οι αρχαίοι Έλληνες? Κάτι που το συζητάμε συνέχεια σήμερα.
Κοιτάξτε να δείτε, για τεχνητή νοημοσύνη είχαν μιλήσει οι Έλληνες από πολύ νωρίτερα, να σας πω πώς νωρίς, ας πούμε από την εποχή του Ομήρου βλέπουμε να μας αναφέρει, ας πούμε, και τα έξυπνα πλοία των Θεάκων που μόνα τους κυβερνούνταν αυτόνομα και μπορούσαν να εκτελέσουν διάφορα καθήκοντα. Να, μια τεχνητή νοημοσύνη που βέβαια δεν υπήρξε εκείνη την εποχή, αλλά υπήρχε σαν ιδέα, σαν σκέψη. Και ξέρετε, όταν υπάρχει κάτι σαν σκέψη, μετά ο ανθρώπινος νους προσπαθεί να το εφαρμόσει και να το υλοποιήσει στην πράξη. Βέβαια, μπορεί να μην μιλάμε για ακριβώς τεχνητή νοημοσύνη, αλλά βλέπουμε ότι στις διάφορες εφευρέσεις είχαν εφαρμόσει, ας πούμε, την αυτόματη πλοήγηση, ας πούμε, σε ένα όχημα. Είναι το αυτοκινούμενο όχημα του Ήρωνος, όπου εκεί, κινώντας ένα μικρό σκηνάκι, αρχίζει να λειτουργεί μια κλεψίδρα και μετά αυτόματα αρχίζει να κινείται. Mm-hmm. Εκεί που έχουμε προδιαγράψει με ένα σχέδιο πορείας. Δηλαδή μπορούσε να στρίψει, να ξεπεράσει τα διάφορα εμπόδια, να ακολουθήσει ένα διάγραμμα λοιπόν πορείας, να πορεισιάσει την πλοκή του κουκλοθεάτρου και μετά να ξαναεπιστρέψει αυτόματα στην αρχική του θέση. Είχαμε ένα ρομπότ που μπορούσε αυτόματα να σερβίρει τους καλεσμένους, είτε με ίνο, είτε με νερωμένο ίνο, στην ποσότητα και στην ανάμειξη που επιθυμεί ο καθένας.
Νομίζω ότι εξέπτεται τη φαντασία μας γενικώς και υπάρχει και μήνυμα τώρα ενός φίλου ο οποίος λέει ότι είναι στο Ηράκλειο, είναι φίλος εκπομπής και μας στέλνει αρκετά τακτικά μηνύματα Δεν ξέρω τι υπάρχει και στο Ηράκλειο. Στην πρώτη ευκαιρία θα πάω, αλλά πού ακριβώς.
Είναι εδώ Επιμενίδου, στο κέντρο.
Στο κέντρο είναι, ναι. Πίσω από το αρχαιολογικό μουσείο είναι πολύ κοντά.
Και κοντά στα λιονταράκια που τα ξέρουν όλοι.
Ναι, πολύ κοντά είναι.
Είναι προς το λιμάνι, δηλαδή στην οδό Επιμενίδου.
Λοιπόν, και πριν κλείσουμε θα ήθελα να μας πείτε αν υπάρχει ενδιαφέρον και από το εξωτερικό για να κάνετε κάποιο μουσείο και εκεί.
Λοιπόν, στο εξωτερικό κάνουμε περιοδεύουσες εκθέσεις. Μέχρι τώρα έχουμε πάει σε πάρα πολλούς εμβληματικούς σταθμούς, δηλαδή σε αρχαιολογικά μουσεία, σε πανεπιστήμια, σε εθνικές βιβλιοθήκες, σε επιστημονικά μουσεία και στις πέντε Ηπείρους. Δηλαδή μέχρι και στην Αφρική, στην περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, στην Αυστραλία, στην Ασία, σε πάρα πολλά μέρη, όπου εκεί είχαμε καταπληκτική επισκεψιμότητα. Και επίσης να πούμε στην Ευρώπη, που έχουμε πάει σε πάρα πολλά μέρη, όπου για παράδειγμα όταν κάναμε τις εκθέσεις, ποδεύουσες εκθέσεις στα Patent Office της Χάγης, της Βιέννης, του Μονάχου και αλλού, εκεί ας πούμε στην έναρξη της, στα Εγκαίνια, ο πρόεδρος ανέφερε το εξής: μετά από αυτή την έκθεση η ιστορία των εφευρέσεων πρέπει να ξαναγραφτεί.
Μάλιστα.
Επίσης, να πούμε ότι όλες αυτές οι περιοδεύουσες εκθέσεις για λίγο σταμάτησαν τον καιρό του κορονοϊού και τώρα έχουν ξαναρχίσει να γίνονται. Η τελευταία στάση μας ήταν στη Λιθουανία. Στο Βίλνιους, λοιπόν, στο Μουσείο Ενέργειας, Επιστημών και Ενέργειας στο Βίλνιους, με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κοζάνα, που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Ούτως ή άλλως, πρωτοβουλίες σας είναι πολλές. Λοιπόν, γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι του τίτλου των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Μένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Σε λίγο επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Και να ευχαριστήσουμε και την Άννα για το μήνυμά της, η οποία πήγε στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία μας δίνει πολύ τακτικά προσκλήσεις, όπως έχετε διαπιστώσει, και όλοι μένουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. They never think twice things. Oh, I hate it 'cause I need you. But when I walk away, your sugar leaves my bloodstream. And then I start to crave. I hate it 'cause I love you. Addicted to the taste. You satisfy my sweet tooth. But that don't stop the pain. When you're around. And I tell myself it's gonna last when I know it's not. Why are the bad things that make you feel good things? They have but never fixed things. Whoa. Why are the bad things that make you feel nice things? They never think twice things. Oh, I hate it 'cause I'm Μπλέσα πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Να πούμε ότι έχουμε και ένα μήνυμα από τη φίλη την Ελένη, η οποία και εκείνη μας ευχαριστεί για τις προσκλήσεις που δώσαμε για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και λέει δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει κανείς από την Κρατική Ορχήστρα δυσαρεστημένος, η άνοδός της είναι εκπληκτική, θα συμφωνήσουμε. Και συμφωνεί και όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και τώρα είναι ένα τηλέφωνο που χαίρομαι πάρα πολύ όταν γίνεται. Θα μιλήσουμε με την σκηνοθέτηδα, η οποία είναι η δράστης μιας παράστασης που παίζεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος από την περασμένη Παρασκευή στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών και αφορά στο έγκλημα και τιμωρία του Θανάση Τριαρίδη όμως. Το έγκλημα και τιμωρία του Θανάση Τριαρίδη, το οποίο προφανώς βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη, στο εμβληματικό μυθιστόρημα, θα έλεγα, κορυφαίο μυθιστόρημα. Και είναι κάτι που πρέπει να το έχει διαβάσει κανείς οπωσδήποτε. Τώρα, ο Θανάσης Τριαρίδης έχει το δικό του μάτι και τη δική του ποιητική προσέγγιση. Η Δένη Κέτη Κουντούρη έχει κάνει απίστευτα πράγματα από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες και από ό,τι διαβάζω στο δελτίο τύπου, και την έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά για να μας τα πει. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Τι
και
κάνεις,
ευχαριστώ πολύ
μου
για την υπέροχη εισαγωγή. Είμαι καλά.
Είσαι ευχαριστημένη?
Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είχα μια υπέροχη ομάδα, είχα υπέροχους συνεργάτες και κάναμε αυτό που πίστευα και πιστέψαμε στην τελική όλοι μαζί για το έργο του Θανάση Τριαρίδη. Είναι μια σύγχρονη μεταγραφή, μεταφορά του φοβερού αυτού μυθιστορήματος και του καταπληκτικού αυτού συγγραφέα που λέγεται Ντοστογεύσκη.
Ο Ντοστογεύσκη, και ιδιαίτερα το έγκλημα και τιμωρία, έχει γνωρίσει πάρα πολλές μεταγραφές θεατρικές. Αυτή που παίζεται περισσότερο, αν δεν κάνω λάθος, είναι του Αρού. Παίζονται πάρα πολλές, σε όλο τον κόσμο, εδώ και έναν αιώνα σχεδόν, ίσως και παραπάνω.
Ναι, εδώ, δύο αιώνες.
Ναι.
Και κοντεύουμε δύο ενάμιση.
Αυτό λέω, ναι, ναι. Εδώ τι έχει κάνει ο Θανάσης Τριαρίδης που σε έκανε να επιλέξεις τη δική του προσέγγιση?
Ο Θανάσης Τριαρίδης έδωσε τον υπότιτλο Ρασκόλνικοφ στο Άουσβιτς. Ο κεντρικός ήρωας ονειρεύεται, μάλλον είναι γεμάτος εφιάλτες ο ύπνος του από τους θαλάμους αερίων του Άουσβιτς. Οπότε έρχεται στο σήμερα και αφορά στη συλλογική μας ευθύνη και ενοχή ως προς τους θαλάμους αερίων. Το σημείο μηδέν της ανθρωπότητας, όπως πολύ εύστοχα λέει και ο Θανάσης και πολλοί άλλοι σαν αυτόν.
Επίσης βλέπω διάφορες φωτογραφίες στις οποίες κυριαρχεί το ανθρώπινο σώμα. Πολλοί κόσμος και σώματα τα οποία μπλέκονται. Και αυτά έχουν να κάνουν με το Auschwitz ή είναι κάτι πιο αφηρημένο?
Έχουν να κάνουν με τους εφιάλτες του Ρασκόλνικοφ και έχουν να κάνουν και με τους 18 ανθρώπους στο εκπληκτικό ensemble που είχα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που αναπαριστούν κατά κάποιον τρόπο την κραυγή των ανθρώπων που είναι κλεισμένοι στους θαλάμους αερίων.
Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε πώς έχει γίνει, πώς έχει τοποθετηθεί το έργο αυτό, πώς έχει μεταγραφεί και έρθει στην εποχή μας.
Μέσω αυτών των αναφορών το έργο έχει κρατηθεί η καρδιά του έργου. Υπάρχουν όμως κάποιες εξελίξεις διαφορετικές στα βασικά πρόσωπα. Για παράδειγμα, ο ρόλος της πουλχερίας της μητέρας, που είναι σχετικά δευτερεύον στο μυθιστόρημα, εδώ είναι ένας πρωτεύων ρόλος, από αυτόν από τον οποίο, από τη μάνα δηλαδή, γεννιέται η ευθύνη, γεννιέται η απόφαση για το δρόμο προς τη λύτρωση και την τιμωρία του γιού της. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ματιά από το συνδικό μας συγγραφέα, τον Θανάση Τριαρίδη.
Το δίπολο Ρασκόλνικοφ Πορφύρη, πώς τοποθετείται στην εποχή μας?
Ναι. Καταρχάς, έχει δυναμώσει πάρα πολύ τον Πορφύριο ο Τριαρίδης. Είναι ισοδύναμος με τον Ρασκόλνικοφ. Οπότε είναι Ρασκόλνικοφ, Πορφύρη, Πουλχερία Σόνια και η παρουσία, η ζωντανή παρουσία επί σκηνής του συγγραφέα, δηλαδή του Ντοστογεύσκη του ίδιου. Υπάρχει ηθοποιός που ερμηνεύει το ρόλο του Ντοστογεύσκη.
Και λοιπόν, για να περάσουμε πρώτα, πριν περάσουμε στον Ντοστογεύσκη, που και αυτό είναι, το βρίσκω το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, πώς έχει δει την Σόνια? Η Σόνια είναι μια πόρνη η οποία έχει κρατήσει την αγνότητά της, παρά το ότι είναι πόρνη.
Αυτή όμως η Σόνια, η δικιά μας Σόνια, είναι πολύ πιο δυνατή από ό,τι φανταζόμαστε. Είναι πολύ πιο πέρα από μια αθώα, πόρνη και θύμα της κοινωνίας. Είναι ένας άνθρωπος που αντιπαραθέτει τη δικιά της κοσμοθεώρηση στην κοσμοθεώρηση του Ρασκόλνικοφ. Αν ο Ρασκόλνικοφ λοιπόν είναι ο κοσμοδιορθωτής, η Σόνια είναι αυτή που προσφέρει λύτρωση μέσα από το δρόμο της αγάπης.
Mm-hmm. Ο Ρασκόλνικοφ στον Ντοστογεύσκη πολλές φορές λυγίζει από το βάρος των τύψεων και βεβαίως υπάρχει η Σόνια η οποία τον σώζει. Και εδώ τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Ρασκόλνικοφ του Τριαρίδη είναι κάτι σαν τον έρωντα της αμαρτίας του κόσμου.
Κουβαλάει τις αμαρτίες του κόσμου η Σόνια όμως πάλι. Εδώ η Σόνια. Μια η μητέρα Πουλχερία και από τον άλλον πόλο η Σόνια είναι αυτές που ξεπερνάνε την έννοια του φόνου και την έννοια της τιμωρίας. Σταματάει ο κώδικας να είναι ηθικός πεπερασμένος. Δηλαδή, κάναμε το φόνο, ήρθε η τιμωρία. Εδώ πέρα είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτούς τους φωνιάδες που γεννάμε.
Καλά, σε ακούω ενθουσιασμένη, ε.
Καλά, είμαι τρελαμένη. Μου άνοιξε φοβερούς ορίζοντες ο Τριαρίδης.
Όλα τα...
Ήταν σαν να τον περίμενα όλη μου τη ζωή, αυτό περίμενα.
Έχω την αίσθηση ότι είδες τα όνειρά σου να γίνονται πραγματικότητα στη σκηνή. Ή τους εφιάλτες σου.
Κάπως έτσι.
Λοιπόν,
και αποκτήσαμε όλοι τους ίδιους εφιάλτες. Ήταν μια επώδυνη διαδρομή, μην νομίζει.
Προφανώς θα ήταν επώδυνη η νυχέτη μου. Για πες μας τώρα και τι έκανε τον Τριαρίδη να χρησιμοποιήσει τον Ντοστογεύσκη, διότι αυτό το να χρησιμοποιήσει τον συγγραφέα στη μεταγραφή δημιουργεί και την αίσθηση ότι υπάρχει μια κριτική ματιά, ενώ χάνεται το ταξίδι, ας πούμε, χάνεται η ταύτιση με τους ήρωες.
Δεν χάνεται.
Όχι.
Έχει κρατήσει την καρδιά. Ναι. Εκεί είναι η ιστορία, είναι αυτή. Είναι αυτή, απλώς είναι φωτισμένη με έναν άλλο, μέσα από έναν μεγεθυντικό φακό που λέγεται Θανάση Τριαρίδη.
Και ο Ντοστογεύσκη
το κάνει πιο σύγχρονο, το συνδέει με εμάς τώρα. Με την ανθρωπότητα που πέρασε μια τεράστια δοκιμασία τον 20ο αιώνα και στον 21ο είναι αμήχανη. Και ετοιμάζεται για άλλα.
Δηλαδή το έγκλημα γίνεται στον 21ο αιώνα, το έγκλημα του...
Το έγκλημα γίνεται στην Αγία Πετρούπολη του Ντοστογεύσκη, αλλά αφορά την εποχή μας σήμερα. Γιατί γίνεται στο Διηνεκές, είναι επαναλαμβανόμενο.
Πολύ ωραίο είναι αυτό, πολύ ωραίο έβριμα. Δηλαδή δεν έχουμε μια συγκεκριμένη εποχή, έχουμε όλες τις εποχές
να
συνδέονται.
Ναι, είναι εκεί, είμαστε εδώ.
Και ο συγγραφέας παρόνος, ήρωας του έργου, τι ρόλο παίζει ο Ντοστογεύσκη?
Διευκολύνει τον, ως, σαν σύμβουλος, τον Πορφύρη να λύσει το μεγάλο ερώτημα. Είναι ο παρασκόλνικο φωφωνιάς.
Μα θέλει ο Ντοστογεύσκη να τον βοηθήσει να το λύσει? Ο Ρασκόλνικοφ μπορεί να θέλει. Θέλει ο Ντοστογεύσκη.
Ο Ντοστογεύσκη το κάνει. Ενδίδει.
Ναι.
Ενδίδει και συνεργάζεται.
Λοιπόν, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που μας αποκαλύπτει στοιχεία της πλοκής. Ίσως ακόμη και το τέλος. Αλλά έχεις δημιουργήσει και μια απίστευτη περιέργεια.
Χαίρομαι
να
πολύ
θέλει
αυτό,
κανείς να το
γιατί...
δει.
Δεν διανοείται κανείς το φινάλι αυτής της παράστασης.
Α, τόσο καλά.
Ναι. Φύγαμε, πετάξαμε. Οι κυρκινές στα σκηνικά και στα κοστούμια έκανε υπέρβαση. ο Μιλωνάκης στη μουσική και ο Αγγελάκας κάναν υπέρβαση, ο Τάσος Παπαδόπουλος στην κίνηση έκανε υπέρβαση, η Μελίνα η Μάσχα δεν μπορούσε να μην κάνει κι αυτή, ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος μαζί μου από την πρώτη στιγμή.
Μάλιστα.
Είμαστε σε μια... αυτό. Περπατούσαμε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος.
Τώρα είσαι έτοιμη να κάνεις το επόμενο ή θα αράξεις λίγο,
πρέπει να νομίζω. Ναι. Αυτά τα δύο δώρα, μια Ηλίκαινες και του Χατζηγιαννίδη στην ναι. αρχή της σεζόν και τώρα το έγκλημα και τιμωρία του Τριαρίδη, μου πήραν την ψυχή, πρέπει να ξεκουραστώ. Με μεγάλο κορίτσι πια.
Και μικρό κορίτσι να ήσουν Νικέτη, δεν είναι...
Έχουν μεγάλο βάρος αυτά τα κείμενα που έχουν τόσα πολλά στοιχεία.
Ξέρεις, θυμάμαι την Άννα Συνοδεινού μου είχε πει κάποια στιγμή μετά από μια παράσταση ότι να μην παίξω αμέσως την επόμενη χρονιά.
Ναι.
Αλλά να περιμένω λίγο, γιατί όταν έχεις κάνει μια τόσο δυνατή ερμηνεία, λέει, πρέπει να περιμένεις ένα διάστημα.
Να άκουσες.
Ναι, για να, να μπορείς να το κάνεις. Εγώ
μπράβο
την άκουσα.
Που την άκουσα.
Ναι, έκανα δεν ξέρω πόσα χρόνια να ξαναπαίξω μετά
όμως. Μπράβο που την άκουσα.
Δεν την άκουσα.
Αυτό, αλλά
δεν το έκανα γι' αυτό, έκανα άλλα πράγματα μετά.
Νομίζω επέλεξες να κάνεις άλλα πράγματα.
Ακριβώς, επέλεξα να κάνω άλλα πράγματα και τώρα επιλέγω πάλι... Είναι διαφορετικό. Επιλέγω το θέατρο με διαφορετικό τρόπο πλέον
ναι.
αλλιώς εντελώς. Λοιπόν, δεν μιλάμε όμως για μένα, μιλάμε για σένα και για το έγκλημα και τιμωρία, το οποίο παίζεται στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός. Είναι, εσύ το είδες την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή.
Εγώ το είδα όλες τις μέρες, ναι, και χθες το βράδυ και ήρθα σήμερα στην Αθήνα. Προσγειώθηκα πριν από μισή ώρα.
Να υποθέσω ότι θα γυρίσεις πάλι στη Θεσσαλονίκη. Να υποθέσω ότι θα πας στη Θεσσαλονίκη να δεις και τις υπόλοιπες παραστάσεις.
Θα πάω να δω κάποια στιγμή, σύντομα. Ναι. Να δω παραστάσεις, δηλαδή πριν το Πάσχα και αμέσως μετά το Πάσχα. Δεν θα κρατήσει και πολύ, δεν κρατάνε πολλά στα κρατικά μας θέατρα. Κρατάνε ούτε δύο μήνες. Μεσολαβούσεις της Πασχαλιάς, 10 μέρες θα είμαστε, δεν θα παίζουμε.
Μάλιστα. Καλά λοιπόν. Νικέτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα
πάντα
πολύ
έτσι,
για την
τέτοια.
Στήριξη κάθε φορά και εύχομαι να... Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να το δεις.
Θα το κοιτάξω. Δηλαδή μου έχει δημιουργήσει τέτοια περιέργεια.
Μακάρι.
Μου έχει δημιουργήσει τέτοια περιέργεια αυτή τη φορά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα λέμε.
Γεια σας, yeah. σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης. You meant all along. Sacrifice your happiness for something or someone out of reach. It all came crashing down. Well, down in front of a crowd for you. Thank you. περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο αφορά σε ένα φεστιβάλ και συγκεκριμένα στο πρώτο πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακού θεάτρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας της Ελλάδος. Γίνεται σε δύο φάσεις, η μία 28 με 31 Μαρτίου, Παρασκευή με Δευτέρα, από τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, και 4 με 7 Απριλίου, πάλι Παρασκευή με Δευτέρα, στον Δήμο Καλαμαριάς. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για αυτή την όλη την ιστορία είναι ο συντονιστής της Επιτροπής Θέασης, βλέπω εδώ. Δεν είναι κανένας τίτλος που δεν έχω ξανακούσει, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ο κύριος Αθανάσιος Λαβασάς. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Τι κάνει αλήθεια ένας συντονιστής Επιτροπής Θέασης, ή έχω λάθος τον τίτλο σας?
Μάλλον κάποια...
Α, κάτι λάθος μου δώσανε.
Συντονιστής Επιτροπής Θεάτρου.
Α, συντονιστής Επιτροπής Θεάτρου, γιατί μου είχε...
Ναι, της Παμποντιακής Ομοσπονδίας.
Με συγχωρείτε, δηλαδή. Αυτό μου είχαν γράψει, αυτό είπα. Όχι, αυτό μου είχαν γράψει. Ναι. Αυτό μου είχαν γράψει. Και δεν το καταλάβαινα, εντάξει. Λοιπόν, να περάσουμε στο φεστιβάλ όμως. Αυτό είναι το ουσιαστικό, γι' αυτό μιλάμε τώρα. Υπάρχουν πολλά... όταν μιλάμε για φεστιβάλ ποντιακού θεάτρου, μιλάμε για παραστάσεις που γίνονται από ποντίους ή για παραστάσεις που γίνονται από ποντίους στην ποντιακή διάλεκτο?
Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την
δουλειά μας, είναι
γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας. Κατά δεύτερον, είναι από ποντίους προς ποντίους και προς άτομα που ξέρουν την ιδιωματική ποντιακή διάλεκτο και που θα ήθελα να μάθουν την ποντιακή διάλεκτο. Τα έργα είναι στην ποντιακή διάλεκτο, γιατί ακριβώς το ποντιακό θέατρο είναι φορέας πολλών πραγμάτων. Ηθή, έθιμα, νοτροπία, χορός, τραγούδι. Μεταφέρει όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, συν φυσικά εννοείται την ιδιωματική ποντιακή διάλεκτο, που είναι το βασικό στοιχείο για να μπορέσει να λειτουργήσει και να παραχθεί το ποντιακό θέατρο.
Γράφονται για παραστάσεις στην ποντιακή διάλεκτο, δεν θα πω στα ποντιακά γιατί δεν είναι γλώσσα, γράφονται παραστάσεις στην ποντιακή διάλεκτο ή, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και μεταγραφές και παραστάσεις, αλλά δεν ξέρω, οι παραστάσεις είναι πρωτότυπα έργα?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί συγγραφείς που γράψαν, καταρχήν να πω κάτι ότι τα περισσότερα ποντιακά έργα από τους παλιούς γραφτήκαν εδώ στην Ελλάδα. Υπήρχαν και στον Πόντο, αλλά τα περισσότερα έργα γραφτήκαν εδώ στην Ελλάδα. Ουσιαστικά είναι μία αναπαραγωγή αυτών των έργων, δηλαδή που έχουν γραφτεί έτσι πολύ, πολύ περιστασιακά, να πω 2-3 ονόματα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω αυτούς που θα ξεχάσω, γιατί είναι πάρα πολλοί. Είναι ο Κτενίδης, είναι ο Χάιτας, είναι ο Σταθιάδης, ο Άκογλου, ο Λιανίδης. Είναι άτομα που ουσιαστικά δούλεψαν και έγραψαν τα θεατρικά έργα εδώ στην Ελλάδα. Και επειδή γενικώς υπήρχε ένας πόθος σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό ακριβώς παρήγαγαν αρκετό θεατρικό έργο, το οποίο μπορούμε εμείς πλέον σαν ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα να το βγάλουμε στη σκηνή. Γράφονται πάντως και ακόμα και σήμερα κάποια θεατρικά έργα ποντιακά, στην ποντιακή, απλά είναι με πιο σύγχρονο θέματα, ενώ αυτά εδώ μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε και ηθογραφίες. Ναι μεν, κωμωδία ή δράμα, αλλά σίγουρα έχει μέσα και το ηθογραφικό στοιχείο. Δηλαδή, όταν λέει μέσα ένα έργο, παραδείγματος χάρη, ότι θα έρθει ο άντρας του σπιτιού και η γυναίκα θα τον περιμένει για να του βγάλει τα παπούτσια, είναι ένα στοιχείο το οποίο εννοείται ότι συνέβαινε κάποτε. Τώρα, απλώς το λέω σαν η ηθογραφία και όλο αυτό το θέμα, ας το πούμε, είναι για να μπορέσει να αναπαραχθεί σωστά η βιωματική ποντιακή διάλεκτος.
Πάντως είναι πολύ καλό το ότι σε μια χώρα η οποία δεν πολύ περιποιείται τις διαλέκτους, για να είμαστε ειλικρινείς εδώ, όταν βλέπεις ας πούμε ότι πεθαίνει η τσακώνικη διάλεκτος, ότι ελάχιστοι πλέον τη μιλούν, εσείς προσπαθείτε και οι πόντοι γενικώς προσπαθούν να διατηρήσουν τη γλώσσα ζωντανή και μάλιστα να γράφουν και καινούργια έργα τα οποία παίζονται. Θέλετε να μας πείτε πολύ σύντομα τώρα για να κλείσουμε, γιατί τελειώνει και η εκπομπή, από ποιες περιοχές είναι τα σχήματα που θα έρθουν, που θα παίξουν.
Ναι, λοιπόν, να πω πρώτα ότι τα θεατρικά σχήματα είναι ερασιτεχνικά και ανήκουν στους ποντιακούς συλλόγους της Παποντιακής Ομοσπονδίας. Δηλαδή, είναι σύλλογοι οι οποίοι συνδράμουν στην Παποντιακή Ομοσπονδία. Τα σχήματα αυτά είναι από Αθήνα, από Πτολεμαϊδα, από Κατερίνη, από Κιλκής, από Θεσσαλονίκη και νομίζω και από Ξάνθη, αν θυμάμαι καλά, αν δεν απαντά. Σχεδόν από όπου, γιατί ακριβώς είναι πολύ δύσκολο το να ένας σύλλογος να διατηρεί ένα θεατρικό σχήμα, γιατί θέλει επιμονή, υπομονή και αφοσίωση από αυτούς που θα το...
Ναι. Και ένα τελευταίο που θα μας πείτε είναι αν υπάρχει κάποιο site που όποιος ενδιαφέρεται να μπορεί να μπει και να δει το πρόγραμμά σας για να διαλέξει σε ποια παράσταση θέλει να έρθει. Είπαμε στο Δήμο Ευόσμου...
Ναι, είναι στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Μίκης Θοδωράκης του Κορδελίου Ευόσμου και στο Δημοτικό Θεατρικό Καλαμαριάς του Δήμου Καλαμαριάς.
Και υπάρχει κάποιο site που θα μπορούσε να βρει κάποιος...
Ναι, είναι το site της Παποντιακής Ομοσπονδίας, poe.org.gr, που μπορεί να μπει μέσα και να δει όλο το πρόγραμμα και τις παραστάσεις, αλλά και τι είδους παράσταση είναι αυτή, αν είναι δράμα, αν είναι κωμωδία, αν είναι ηθογραφία ή οτιδήποτε άλλο.
Πολύ ωραία λοιπόν, κύριε Λαβασά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και μακάρι να το κάνετε δεσμό. Γεια σας.
Αυτό προσπαθούμε. Να είστε καλά.
Γεια σας. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Με μουσική πάμε τώρα μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτω σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, 25 Μαρτίου, με ένα πρόγραμμα, με ένα δίωρο. Θα είμαστε από 4 μέχρι 6 εδώ. Με θέματα ιστορίας, βασισμένη σε βιβλία, με πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές και πραγματικά ενδιαφέροντα θέματα. Πιστεύουμε ότι κάποια από αυτά μπορεί να μην τα έχετε ακούσει γενικώς. Παρά το ότι κυκλοφόρουν σε βιβλία. Λοιπόν, αύριο πάλι.
Chez moi les ou la j'aime moi pas personne va moi encore pas rien va moi encore ou les virer pas ni rien considérer pas ni rien ou pas personne va moi encore pas rien va moi encore mais c'est ça aussi mais récolter ou pas personne va moi encore ou pas rien va moi encore ça 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 fais c'est ça, ça, ça manque à mon dé.